reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundi pie mikrofona Astenis Bikovskis. Latvijā dzīvojušiem Krīvijas pulsūņiem līdz 1. septembram bija jopīprosa pastovēgo īdzīvotoja status. Ideļ to arī jonūkortai valsts valūdas porbaude. Valsts valūdas porbaudi nav nūkortoši teju pusē, aba 10 000 Krīvijas pulsūņu. Bet tī Krīvijas pulsūņi, kuri līdz 1. septembram nav pīzasacieši uzturiešanas atļaujai, dreizumā saims viestuļis ar aicinojumu 90 dīnu laikā pamest valsti. Vakar saimas sēdē deputāti konceptuāli atbalstieši likuma izmaiņas volūdas porbaužu pagarinošanai Krīvijas pulsūņim par 2 gadiem. Kūtas nūzēmē, i kū itī 2 gadi varētu dūt, kai arī kai kūpumā itū integrācijas politiku uzlabot. Šudiņ drunosim raidījuma turpinojumā. Bet raidījumu soksim, ka īrosts ar maijas upenieces sagatavotu eisū atskotu iz tū, kas tad aizvedētajā nedēļā vēl nūtītis Latgolā.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Iz rūbeža pasalelinojas Boltkrīvijas realizētais nelegalos imigrācijas spīdiņs. Ceturdiņu vaļas rūbežas sardze novārsusi 173, trešdiņ 146 cilvēku mieģinojumus nalikumīgi šķērsot Latvijas Boltkrīvijas rūbežu. Kūpumā itūgodnu vaļas rūbežas nalikumīgi šķērsošanas ir atturāti vairākai 7300, bet humāno apsvērumu dēļ Latvijā ir uzimti 317 cilvēki. Saistībā ar nelegalos imigrācijas spīdīni, tad 8. februaļa vairokus administratīvajos teritorijos, Boltkrievijas pīrūbežā ir spākā pastiprinots rūbeža apsardzības sistēmas darbības režīms, ir rūbežsorgim paļēdz nacionālie bruņotīs spāki valsts policija. Timā pat laikā aizsardzības ministra Ināra Mūrniece no apvienoto saraksta, īpazīstinojot ar aktualizēto valsts aizsardzības koncepciju un nūrodējusi, ka Latvijas austrumu rūbežas drūšēbas stiprinošanā jo izviertē pret tanku mīnu i dažādu papildu šķēršļu izvītošana. Mūrniece arī skaidroja, ka rūbežas sakvartošanā strodoja kūpā ar Porijom Baļtijas valstīm. Pūlieta maziņā ir gojusi straujīs priekšu, Lītuva salīdzinājumā ar Latviju otrok rēģējusi ar žūga būvnīcēbu. Kortiju reizi bez rezultatiem beigusies Rēzeknes pašvaļdības reikoto izsūļa, meklējot tūpušo rekreācijas jeb spā centra nūmnīku. Itē ir jau ostoto izsūļu korta, tok uziemie nāca saucās. Tikom būvnīcēba tivojos noslēgumam, ja atgodinojam, ka ākas izbūvis i tos apkaimis sakortošanas izmaksas pieaugušas no sokūtnijā planavotajiem ostaņiem da 12,5 miljoniem eiro. Valdība ūtardiņa atzina par aktualitāti zaudējušu savu laiku dūtu uzdevumu apvienot Daugavpils universitāti ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, izveidojot jaunu valsts augstskolu. Ministrija izvērtējot situāciju jamūt vārā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas ir Rēgas tehniskos universitātes noslēgtos sadarbības līgumus ir secinojusi, ka optimālākais risinājums ir reorganizēt Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju tū integrējot Rēgas tehniskajā universitātē, kur tētot turpinotu pastāvēt kā Rēgas tehniskos universitātes struktūra vienība. Reorganizācija nūsēta 2025. gada 1. aprīļa. Tamā pat laikā Daugavpils universitāte planavoja nokušajā zinotnes starptautiskā izvērtījumā dascēt sevi kā zinotnes universitātes tipa augstskolu atbilstoši augstskolu likumam. Preļu novada sportisti no Eiropas čempionata nūjošanā atsagrīzuši ar medaļu. Pūlējas pilsētā Jedlinsk no 1. 3. septembra nūtika Eiropas čempionāts nūjošanā, kurā pīsadaļie 10 valstu sportisti. Latvijas komanda izcīnīja 8 individuālos medaļas. Tamā starpā divi dalībnieki no Preļu nūvada, Feoktis Pušņakovs izcīnīja 1. vītu 10 km i Aivars Žugris 5. vītu 21 km distancē.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Krīvijas pulsūņim Latvijā līdz 1. septembram bija jopīprosa pastovēgo īdzīvotoja status, tū parats imigrācijas likums. Lai status īgjūtu bija jonūkorta arī valsts valūdas porbaude. tī, kuri nav nokārtojuši valsts valodas pārbaudi, pagaidam to var darēt atkārtot līdz 30. novembram. Valsts valodas pārbaudi nav nokārtojusi teju pusa, jeb šaptuveņi 10 000 Krīvejas pulsūņu. Bet tī Krīvejas pulsūņi, kuri līdz 1. sentebram nav pīzasecijušīs uzturiešanas atļojai, dreizumā no pulsūņības migrācijas lītu porvaldis saņems viestuļis ar aicinomu 90 dīnu laikā pamest Latveju. Šūņedeļ ūtardiņu 5. sentebrī Saimas aizsardzības īkšlītoju korupcijas novēršanas komisija rūsinoja grūzījumus imigrācijas likumā. I ceturtdiņu. Tātad vakar Saimas sēdē tūs izskatēja, kā arī pīņājumi pirmajā lasījumā. Šī grūzījumi paredz, ka Latvijā dzīvojušie Krīvejas pulsūņi termiņu izturēšanas atļaujai varēs pīzasecētīs i nūkortot valsts valodas pārbaudi vēl turpmākos 2 gadus. Tas tātad arī nozīmē to, ka Krīvejas pulsūņim vēl dūs laiku. Dēļ to par itu vaicomu šodien Latvijas radio Latgulas stundī padiskutēsim ar Edvīnu Šņori, Saimas aizsardzības īkšlītu korupcijas novēršanas komisijas deputātu no Nacionālos apvienības, Olgu Petkeviču, Krīvu pulsūņu Latvijā interešu porstovi aktīvisti no Daugavpils, Lauri Liepu, zvairinātu advokātu i konstitucionālos tīsēbu, kā arī cilvēku tīsēbu ekspertu, kā arī Mārtiņu Kaprānu, komunikācijas zinotņu doktoru, kurī špieties krīvulodīgijos kūpīnas postpadūmju telpā. Sarunu varbūt soksim ar Šņoris kungu. Nu, kā tad jūs, nu, Saimas deputāta pusis, tad vierteita šo situāciju? Faktiski Nacionālo apvienība ir vīņēgo partija, kura vakar balsoja pret šīm grūzījumim?
Jā, nu es vērtēju tā, ka tas, ko pieņēma Saima sākotnējā redakcijā, tad šie te imigrācijas likuma grozījumi, tie bija adekvāti, tos, kā saka, pieņēma visa Saima, ne tikai, protams, Nacionālā apvienība, un tie, nu, teiksim tā, atspoguļoja to situāciju arī drošības ziņā, kādā Latvija pašreiz atrodas, un es domāju, ka tur neko mainīt nevajadzēja, un arī faktiski zināmas nelielas izmaiņas jau tika veikts aprillī. Ja, nu, tur tādu visam nelielu mīkstinājumu, kas jau tika veikti. Šie mīkstinājumi, par kuriem jūs tagad minējāt, ja, nu, faktiski tie jau ir daudz plašāki, un uzprāt tie nav īsti pareizi, jo tāpēc, ka faktiski tur ir vairāki lieli mīnusi. Ja, un pirmkārt tas, ka valsts faktiski atkāpjās atpakaļ no tā, ko viņa ir pieņēmusi. Ja? Un šajā gadījumā, ja ir darīšana ar Krieviju, ja? Nu, ar Krievijas pilsoņiem šajā gadījumā, nu, tas, teiksim, ir jāsaprot Krievijas psiholoģiju. Ja? Jo, ja tu kāpies atpakaļ no pieņemta lēmuma, ja? Tas ir sliktāk nekā šo lēmumu sākotnēji nepieņemt. Ja? Un, ja, teiksim, tā drosme nav viņu realizēt līdz galam, tad viņu nevajadzēja pieņemt. Ja, nevajadzēja pieņemt tiem politiķiem, kur to drosmi, teiksim, kuriem es rodās tikai pirms vēlēšanām, tad šo nevajag pieņemt. Bet kopumā, ja varbūt nedaudz, teiksim, komentējot, vai ko jūs teicāt, 2 gadi tiek doti tiem, kuri mēģināja, ja, kuri faktiski izrādīja respektu pret Latvijas likumiem. Ja. Viņi mēģināja, viņiem varbūt neizdevās, ja, tur nāk pirmo ne ar otro reizi, Bet viņi neignorēja šo te prasību, ja? Viņi reaģēja uz šo te, teiksim, valsts aicinājumu. Tiem tiek doti 2 gadi, ja? Savukārt tiem, kuri ignorēja, un tāda ir lielākā daļa, tāda ir pavisam lielākā daļa, ja? Tātad nu, tuvu 12 tūkstošiem, ja? Tātad no 20, uz kuriem attiecās šie grozījumi, ja? Tie vispār nu, neatsaucās. Ja?
Olga?
Nē. Tas neatbilst patiesībai. Svaigākie dati no PMLP uzrāda, ka 13 gandrīz tūkstoši ir iesnieguši uz Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, vēl ap 10. Nu, tur sanāk, ka 5 tūkstoši nav neko darījuši, jo vairāki ir mēģinājuši kārtot eksāmenu, 5 tūkstoši ir iesniegts uz termiņu uzturēšanās atļaujām, tie ir 5 tūkstoši, kas it kā nav darījuši neko, un vēl no tiem ir daudz cilvēku, kuri mēģināja kaut ko darīt, bet viņiem netika dota iespēja kārtot eksāmenu pirms 1. septembra viņu iesniegumi tika pazaudēti, jo visa šī sistēma tika uzbūvēta uz tā, ka cilvēks sūta papīru pa pastu Un tad gaida un saņems, neseņems. Tāpēc nē, tie nav 10 000, kas nav neko darījuši, tie ir PMLP dati, kas tika, jau man liekas, visur publiskoti. Nu nē, nav tie 10.
Ja drīkst šeit uzreiz iejaukties, manā priekšā ir likuma projekta anotācija šodien, tātad ko pieņēma, un tur ir tabula. Tie, kas ir vecumā no 15 līdz 74 gadiem šī grupa, 20 000, no tiem ir saņēmta pieteikuma 8306, kas ir 41%.
Mhm. Nē, tie nav
nu kā,
pareizie
dati.
Nu tā, ir... nu es nezinu, nu es jau nelasu likuma projektus, es uzticos PMLP datiem, PMLP priekšniecei, nu nezinu, nu kam tad mēs uzticos.
Kas ir vēl interesantāk, varbūt tad Pētjovičs kundze varētu komentēt, ja, ka šeit ir arī rakstīts, ka vislabāk ar šiem iesniegumu pieteikšanu ja, ir gājis grupai 75+, ja, kuriem nav jākārto tad šis teiksāmes, bet no kuriem arī attiecās, tad beidzās šī te atļauja, nokārto šie papīri un jāiesniedz visam tam procesam jāaiziet cauri. 92% no šiem vecajiem cilvēkiem nav bijušas nekādas problēmas ar šo izdarīšanu. Ja? Bet jaunākajiem, kuriem ir jākārto valodas eksāmens, kuri to, nu, acīm redzot, nav spējīgi bijuši izdarīt, ja tie vispār nepiesakās. Tādi ir ārēji.
Bet, Pitkevičs kundze, nu, jūs esat apmīrinot ar šīm grūzījumiem. Nu, šobrīd sanāk tā, ka tīm cilvēkiem, kur intereses jūs porstovēt, nu, ir tiks visdrēžok šī divi godi dūti.
Tas, kas šobrīd notiek, ir tas, ka valstsvīri ir apzinājušies, ka viņi nedrīkst pieļaut tādu humanitāro katastrofu, ka cilvēki vai nu tiks izraidīti, vai nu paliks savā valstī, bet bez medicīnas un sociālajām garantijām. Un tāpēc tas, ko viņi dara, tas ir, viņi maina nosaukumu, agrāk bija pastāvīga uzturēšanās atļauja, tagad tā būs termiņa uzturēšanās atļauja uz 2 gadiem, tur bija uz 5 gadiem, tā maksāja 35 € reizi 5 gados, tagad samaksās 100 € par 2 gadiem, jo tajā jaunajā termiņa uzturēšanās atļaujā, ko paredzēts ar šiem grozījumiem ieviest, ir tieši tas pats, kas viņiem bija pirms tam ar visu medicīnu, ar visiem sociālajiem pakalpojumiem, bet cits nosaukums un cita valsts nodeva. Tas ir viss, ko dara valsts šobrīd. Tie nav nekādi pagarinājumi vai vēl kaut kas.
Labi.
Visi, ka nav neko darījuši, varēs tai pieteikties un to saņemt.
Bet mēs taču šobrīd pareizi esam iztulkojuši šos grūzījumus, ka tī Krīvejas pilsūņi, kas neko nav darījuši, tī 5 000 apmēram cilvēku, tī teik aicinoti 3 mēnešu laikā pamest valsti, Šņoriskungs.
Tā ir. Protams, jā.
Labi, īsaistum sarunā Kaprāna kungu un Liepas kungu. Nu, jūs kā eksperti no Molus, arī cilvēktīsēbu eksperts Liepas kungs un Kaprāna kungs komunikācijas eksperts. Nu, kā jūs vērtējat šos likuma grūzījumus vai šai situācijai vispār jūsuprot ir normāla, ka tūmār, nu, faktiski pēdējā breidī tādi grūzījumi nok? Liepas kungs.
Nu, pirmkārt, pāris soļus mazliet pakāpjoties atpakaļ, mēs nedrīkstam šo jautājumu vērtēt izolēti, mums tas ir jāskata konkrētā kontekstā, jo likums ir adresēts noteiktiem subjektiem, tātad noteiktiem cilvēkiem, tāpēc ir ļoti svarīgi, kādā veidā šie cilvēki kļuva par šādu īpatnu statusu, tātad Krievijas pilsoņu grupu Latvijā, tie nav vienkārši, ieceļojuši vai kaut kā garām braucot palikuši citas valsts pilsoņi, bet tie ir Latvijai kādreiz piederīgi arī juridiski cilvēki, kuri pieņēma apzināti izvēli. Šis izvēles motīvi varēja būt dažādi, radniecības, ekonomisti vai citi argumenti, bet šī izvēle bija apdomāta un apzināta. Pirmkārt, atteikties no Latvijas pilsonības, tai vienai grupai, kur bija pirms tam Latvijas pilsoņi, otrkārt, visiem kopā, adresātiem šīs normas adresātiem pieņemt citas valsts pilsoni. Juridiski to vērtējot, tātad tā ir faktiski atteikšanās un aiziešana citas valsts aizsardzībā. Tā skaitā sociālā un ekonomiskā aizsardzībā. Tas nozīmē, ka normālā situācijā, ja es, piemēram, izvēlos no valsts A atteikties pilsonības un piesaistīt sevi valstī B, tad likumsakarīgi arī fiziski, arī dabiskā kārtā man būtu jādodās pie šīs valsts B un jāsaka, tagad es esmu tavs pilsonis, rūpējies par mani, maksā par maniem sociāliem, veselības labklājības izdevumiem un tā tālāk. Šī situācija Latvijā ir anomāla tādā ziņā, ka šie cilvēki, kas palika Latvijā dzīvot, uzskata, ka varētu paņemt, nu, ja varētu tā sacīt, labāko no labām pasaulē. Ja, tātad paturēt to, kas ir Latvijā, turpināt dzīvot Latvijā, bet iegūt papildus kaut kādu labumu, kas ir arī skaitā no Krievijas. Kamēr nebija sācies karš, šī situācija likās, nu, jā, tāda tā ir. Piemēram, Latvijā ir arī cilvēki, kas ir dubulti pilsoņi, piemēram, ar Zviedriju vai ar kādu citu Eiropas Savienības valsts. Un tur diezgan līdzīgi, tikai nav atteikšanās no Latvijas pilsonības, bet līdzīgi divu valstu labumu izmantošanu. Es varbūt tā ļoti pragmatiski to griežu šajā skatījumā. Bet sākoties karam, tā situācija tiešām bija jāmaina. Un tāpēc, nu, pirmkārt, es gribētu sacīt tā, ka grozījumi, kas pagājušā gadā tika ierosināti, tiem bija jānotiek pēc Krievijas agresīvā kara uzsākšanas Ukrainā, jo atcerieties, karš sākās tāpēc, ka Krievija izvirzīja ultimātu, ka NATO ir jāatgriežas 97. Gada robežās, un šis un cita veida Krievijas augsta ranga politiķa paziņojumi tiešā veidā apdraudēja arī Latvijas neatkarību suverenitāti, Latvijas izvēlēto ceļu. Tātad tas nozīmē, ka Latvijai bija jāsaprot, ko darīt ar Krievijai piederīgiem cilvēkiem, Krievijas pilsoņiem Latvijā. Tātad grozījumi bija nepieciešami. Tas, ka šī gada grozījums varētu vērtēt dažādi, tam es piekrītu. Noteikti nepiekrītu apzīmējumam, ka te būtu notikusi kāda humanitāra katastrofa, un tas nav veids, kādā Latvija darbojas. Ja? Tātad ne masveida izraidīšanas, ne kaut kāda cita veida represijas nebūtu. Tie jautājumi būtu sarežģīti. Bet, protams, ka šie jautājumi bija jākārto, tātad tie grozījumi ir nepieciešami. Un es beidzot atbildu uz jūsu jautājumu, tātad šie grozījumi ir samērīgi, jo attiecībā uz cilvēkiem, kuri nav atbildējuši, nu, un tāpat ir īpaši pēc tam, kad ir bijusi publiski šāda kampaņa, gan latviešu, gan krievu valodā, nu, visi tagad zina, ka tāda lieta notiek. Ja neskatoties uz to nereaģē cilvēks, tad tā atkal jau ir cilvēku brīvi izvēlē. Un... Reakcija dabiski. Tiem, kuriem tagad dod iespēju atkārtot, kārtot valodu, jo valoda ir klupšanas akmens, latviešu valodas zināšanas ir klupšanas akmens šajā procesā. Tie, kuriem dod iespēju kārtot šo valodas pārbaudu, ļoti labi. Un jāpalīdz, cik vien var, kaimiņiem, draugiem, biedriem ir jāpalīdz, ja cilvēki grib palikt Latvijā, tad, protams, ir jācenšās darīt to, ko mēs saucam par integrāciju, par kļūšanu par daļu no Latvijas sabiedrības.
Īsaistēsim Kaprānu kungu izvēli, nav izasacījis. Nu, kā jūs jums izaverās?
Man liekas, ka Liepskungs izskaidroja to kontekstu. Es gan nebūtu tik, varbūt, tik juridiski savs attiecībā uz to, kāpēc tieši pāris nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām šādi grozījumi tika pieņemti. Skaidrs, ka tas nacionālais pacēlums, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā, kaut kādā veidā virzīja uz dažādiem lēmumiem, taiskaitā uz šāda tipa lēmumu, un visdrīzāk mums nebūtu iespējas arī no tāda īsti atturēties, bet kāpēc tieši divas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām, par to mēs vēl varētu droši vien ilgi un dikti padiskutēt, jo tieši šī sasteiktība jau ir varbūt iespējams galvenais, ja ne klupšanas akmens, bet tas, par ko šo likumu kritizē. Ne jau tikai par to, ka tur tika ielis šis te pamešanas mehānisms, nu, ka cilvēkiem būs jāpamet valsts, ja viņiem nebūs piešķirta pagarinājums uz attiecīgu pamata šeit pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, bet tas, ka šie grozījumi un šī jaunā kārtība kaut kādā ziņā jau vairākas reizes tika revidēta vai bija vēlme revidēt valdošās koalīcijas sastāvā, jau kaut ko liecina par paša likuma kvalitāti, par pašu šo te grozījumu kvalitāti, ka viņi nav bijuši līdz galam pārdomāti, acīm redzot. Un, nu, es domāju, ka tā galvenā iebilde ir tieši par kvalitāti, pirmkārt.
Šņuris kungs, lūdzu.
Jā, es gribēju varbūt nedaudz atbildēt attiecībā uz to, kāpēc tiešām pirms vēlēšanām nu, tā tas iznāca. Jā, mēs tie, kas rosināja līdzīgas grozījumus, mēs to sniedzām jau pēc kara sākuma, ja, tad martā mēs rosinājām, toreiz noraidīja. Toreiz tā koalīcija, kas bija noraidīja, jo toreiz, atceraties, bija tāds nu, arī uzstādījums, kas parādījās gan valdības komunikācijā, gan pat tika ielikts visu ministriju, tāds viens tāds plakāts, ka tas ir Putina karš un ka tas nav Krievu karš, ja, nu kaut kāda tā ideja bija. Lūk, un tad šim karam ejot uz priekšu, ja, kā saka, sāka saprast, nu, tie, kas varbūt tā uzskatīja, ja, kad, nu, laikam jau gluži īsti patiesība tajā nav, ja. Nu, tad pietuvojās vēlēšanas, ja, un tad attiecīgi tie partneri, kuri noraidīja šos te mūsu priekšlikumus martā, tad divas nedēļas pirms vēlēšanām bija gatavi viņus atbalstīt. tad, kad vēlēšanas notika, tad to likumu jā, nu saprata, ka varbūt, kā saka, un tad tiešām aprīlī viņu atkal nedaudz pamainīja. Tā kā faktiski, nu es domāju, ka diezgan acīm redzams ir, kāpēc tas notika, bet jebkurā gadījumā tā kopējais uzstādījums, ja, ka tāds bija vajadzīgs un arī tas realizācija, tas ir visnotaļ adekvāti un arī šajā gadījumā, ja runa par humanitāro katastrofu un pasauli un tam līdzīgi, ja, tad mēs redzam, ka līdzīgas gan prasības, gan arī attiecībā uz izraidīšanu ir tas process un nu, tie apjomi arī savā ziņā, ja. Eiropas Savienībai, mēs salīdzinām, teiksim, citas valsts pagājušā gada Eurostat statistiku, tad mēs redzam, ka izraidīšana notiek, ja, un tie un tūkstošos, ja, un pat nu, Zviedrija, kas mums ir pāri jūrai, ja nekļūdos pagājušā gada ir 9000 šos te izraidīšanas pieteikumus izsūtījusi, un nocikot, kā saka, šis process notiek.
Tā, ka Eiropā process notiek. Olga arī gribēja izasacētīs.
Nu, par likuma kvalitāti liecina vien tas, ka nav jau latviešu valoda tikai klupšanas akmens. Daudzi cilvēki, kas nokārtoja vai kuriem nebija jākārto, nesaņēma to pastāvīgo uzturēšanās atļauju jauno. Tikai tāds, ka pirms 5 gadiem bija kaut kur aizceļojuši patālu no valsts un nebija atgriezušies kaut kādā noteiktā termiņā. Jo pieņemot šo likumu 2022. Gada septembrī, cilvēki, kas par to nobalsoja, pēkšņi padarīja par nelikumīgu ceļošanu ārpus Latvijas ar atpakaļējošu datumu. Viņi paņēma periodu 5 gadi, pa kuru cilvēkam ir jāpierada, ka viņš pastāvīgi uzturējās Latviju un nebija prom vairāk pa 10 mēnešiem pa visu šo periodu. Kas ir vispār, nu, kaut kā, nu, tiešām ļoti dīvaini, pat ne no tiesiskā viedokļa skatoties, ka tas, ko tu darīji pirms 5 gadiem, tev tagad pēkšņi jāatbild, un tev tas to pasludina bez maz vai par nelikumīgu rīcību. Kaut gan tu vienkārši ceļoji pie radiniekiem, pieskatīji mazbērnus, palīdzēji kaut kam tur, nezinu, tur slimus cilvēkus kopt. Un tas, ka runājot par procedūru, kā tas tiek īstenots, es nezinu, kā to var devēt par adekvātu, jo joprojām PMLP izsniedz cilvēkiem vecā parauga uzturēšanās atļaujas ar derīguma termiņu 28. Gads, tātad 5 gadi uz priekšu. Bet šīs kartas jau nebūs derīgas vai nu pēc 1. Janvāra, vai nu kam kā tur izskatīs šo te pieteikumu uz ES pastāvīgā iedzīvotāja status un saprotiet, 70-gadīgajai vecmāmiņai, kad viņa atnāk un parāda man karti, kur ir valsts ir izdevusi un kur ir rakstīts, ka tā ir derīga līdz 2027. Gadam, nu ļoti grūti viņai paskaidrot, ka nē, tā nebūs, jo valsts ir kļūdījusies, valsts ir pārdomājusi. Nu kā tā var izdarīt, kā tā var rīkoties no valsts puses, ja valsts tik nepārdomāti rīkojas?
Labi. Bet parunājot drusku plašot, šobrīd šajā situācijā, vai šajā situācijā nav aizmieras, tad jūs saprot arī tāda mūsu valsts īdzīvoto daļa kā nepilsoņi. Daudzi, no kuriem savulaik pilsoņiebu napīņājami tīši valūdas nazanošanas dieļa, ir tādu cilvēku ir taču krītņi vairokņikai krīvējas pilsoņu. Es tā esmu meklējis, tī ir apmēram 200 tūkstoši. Te nav jūsaprot tāda zilūņa naredziešana ustabā? Liepas kungs vai Kaprāna kungs varētu?
Nē, nu nepilsoņu problēma jau ir, protams, cits stāsts. Un man liekas, gan 200 tūkstoši. Nezinu, ka aptuveni bišķiņ zem 10% no visas Latvijas sabiedrības pašlaika nepilsoņu kopums, kas arī pamatā gados vecs, reģionāli koncentrēts, kas tarp citu interesanti, man liekas, ka Rīgā tur viņu bija kopumā pat vairāk, tur jāstāstās statistika precīzi, bet tie nepilsoņi, it kā intuitīvi gribas domāt, ka viņu visvairāk Latgalē, bet tur bija kaut kā interesanti viņu izkliedēt vēsturiski iemeslu dēļ. Bet, nu jā, nu, šis ir arī, protams, kaut kādā ziņā liels jautājums par es nezinu, vai varētu Liepskungs pakomentēt, kurš no tiesiskuma principiem šeit tiek izaicināts, bet nu, kaut kāda ziņā ir runa par taisnīgumu, ja ņem vērā, ka nepilsoņi visdrīzāk arī varētu tikt uzskatīti kā ļoti problemātiski tieši, ja ņem vērā viņu valodas zināšanas vai nezināšanas, jo nu, daudziem droši vien arī būtu līdzīgas problēmas nokārtot šos pašus A2 līmeņa eksāmenus. Es tā vienkārši hipotēzes līmenī pašlaik izskotu. Tā kā Jā, tā kā ja runā par likumu un par šīs tiesību normas attiecināmību uz kaut kādām konkrētām grupām, sanāk, ka pret vienu mēs esam striktāki, vienu daļu Latvijas sabiedrības, un vienu citu Latvijas sabiedrības daļu, mēs, kura varētu arī teorētiski būt pakļauta līdzīgiem principiem, mēs saglabājam tomēr zinām pielaidību. Tas, man liekas, ir tomēr tāda zinām, nu es negribu teikt liekulība, bet kaut kādā ziņā, man, es neredzu konsekvences katrā ziņā.
Liepas kungs, jūs, kā cilvēktīsēba eksperts, nu jūs piekrītat tam, ko Kaprāna kungs šobrīd saka?
Juridiski ir tā, ka nepilsoņi, protams, ir Latvijai tuvāki nekā citas valsts pilsoņi ar atļaujām, dažādas status atļaujām, jo nepilsoņi ir pastāvīgi iedzīvotāji, kuriem nav citas saiknes ar citu valsti. Tātad Latvijai ir pienākums nodrošināt visu palīdzību, visus tos labumus, kurus gūst arī Latvijas pilsoņi. To, ka nepilsoņiem kā tādiem ir īpaša vieta Latvijai, tagad atzinusi gan Eiropas cilvēktiesības tiesa lietās viskas pret Latviju, gan to apzinās, protams, arī Latvijas valdība. Un tas jautājums, karstā kartupeļa jautājums ir tāds, kā panākt šo nepilsoņu integrāciju līdz tādai pakāpei, ka nebūtu nu, tādas, var teikt, sadzīviskas un arī mentālas atšķirības izpratnē par vērtībām, kādas ir Latvijā. Ja, tātad te attiecās jau kaut kas cits. Krievijas pilsoņiem nav integrācijas pienākuma, bet attiecībā uz nepilsoņiem Latvijas sabiedrībai būtu jābūt vienotā. Ja, tātad valstī ir integrēšanas pienākums, cenšoties cilvēkus pēc iespējas iekļaut. Ja. Tajā pārējo, var teikt, lielākās daļas iedzīvotāju grupā. Bet attiecībā uz tiesībām, nu, tas jau ir vairākas reizes arī gan testēt, gan pierādīts, ka visi tie labumi, kurus cilvēks, vai visas pamattiesības, kurus cilvēks var baudīt modernā valstī, tie gan pienākās, gan arī tiek nodrošināti nepilsoņiem. Sarežģītāk, protams, ir ar viņu attieksmi pret Latvijas valsts un Latvijas vērtībām, jo, ja nav šī pilsonība pieņemta, tad tur acīmredzot atkal ir konkrēts apzināts lēmums.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Skaņa raidījums Latgulas stundē. Šodienas Latgulas stundi runojam par Krīvējas pulsūņu nokūtņu Latvijā. Muņa sarunas bīdri šodien ir Edvīns Šņore, Saimas aizsardzības īkšlīti korupcijas novēršanas komisijas deputāts no Nacionālos apvīņēbas Olga Petkeviča, Krīvu pulsūņu Latvijā interešu porstovē aktīviste Daugavpilī, Lauris Liepas vārunāts advokācija konstitucionālo tīsēbu ir cilvēktīsēbu eksperts, kā arī Mārtiņš Kaprāns komunikācijas zinotņu doktors, kurš pats pieties Krīvu ludegos Kūpīnas postpadomju telpā. Varbūt ejot uz priekšu, nu, šī divi godi, Petkevičas kundze, nu, jūs saprot, divu godu laikā, tī, kuri šūbreit, nu, nav var nulikt šo eksāmenu vai nazina valsts valodu, nav izavēcieši tu 30 godu laikā, jī varēs tu izdarēt pēc divim godim?
Tie, kas nenokārtoja šobrīd, viņiem ir mazas izredzes izmācīties un nokārtot, jo saprotiet, visvairāk iekrīt rakstiskajā daļā. Un es, kad biju šonedēļ Saimas komisijā, arī stāstīju par piemēriem un par dažādiem cilvēkiem. Ja cilvēks savā dzīvē ir strādājis, nu, kā es pār žurnālisti, vai tur strādājis ar dokumentiem, strādājis, nezinu, kaut kādā iestādē, kur rakstīja tekstus tiešām, nu, tad viņš varbūt vēl izpildīs, pat būdams 70 gadus vec, uzdevumu, kur viņam 35 vārdos jāuzraksta draudzenei par saviem iespaidiem par dzirdēto radio pārraidi. Bet ja mēs pieņemsim, ka tas ir cilvēks, kurš visu mūžu nostrādājis rūpnīcā uz līnijas vai, piemēram, flīzes licis, nu, saprotiet, viņš arī savā dzimtajā valodā nav tik daļrunīgs, lai 35 vārdos pastāstītu par kaut kādiem iespaidiem, par kaut kādu pārraidi. Viņš var pateikt, ir vērts klausīties vai nav vērts klausīties. Un tāpēc šādu uzdevumu viņš nenokārtos nekad, jo viņš pat savā dzimtajā valodā nebūs tik daļrunīgs. Un viss. Tas pat neņemot vērā to, ka nu, īstenībā vecam cilvēkam atnākt un nokārtot eksāmenu datorā, vispār kaut kāds eksāmens kā tāds ir ļoti liels stress. Un ņemot vērā to, ka likums jau nekā neparedz tādas situācijas, kad cilvēks pirmdien ir izgājis ķīmijterapiju, bet trešdien nāk uz eksāmenu ar ceturtās stadijas onkologiju. Nu, tas, kas notiek, nu, jūs varat nepiekrist, ka tā ir humanitārā katastrofa, bet es gan zinu šos gadījumus no dzīves, kad cilvēki ir psihoneiroloģisko slimnīcu pacienti, kad cilvēki ir onkologijas slimnieki, un par viņiem vispār netiek padomāts, bet vai nu nomirsti, vai nu atnāc un nokārto eksāmenu, un tas ir... trausmīgi.
Nu tad sanok tā, tikū Petkevičs kundze arī secā, ka izvēbīs situācijā labāka. Bet nu tad sanok kai? Sanok, ka šī cilvēki, kuri Latvijā dzēvē jau nu padomju PSRS laikim, jī breivā Latvijā ir nodzēvojuši jau vairāk nekā 30 godus, jī ir varieši iztikt bez valsts valūdas, zinām, kāda situācija ir Daugavpilī. Nu, tie mūsu integrācijas politika, arī valsts kontrolējušos īstožu politika. Nu, kā situāciju jūs saprot uzlabot? Nu, kurš var sokt? Nu, Šņoris kungs cer rūku.
Nu, šajā gadījumā jau redzēt jāņem vērā, tas es saprotu argumentu, ka cilvēki ir veci viena daļa, kaut gan es saku vēl vienreiz, mums nevajadzētu šeit arī iet tajā emociju pavadā, bet tiešām paskatīties uz datiem, jo, piemēram, tiesības sarga datos, figurē, ka 44% ja, ir tātad šie te pensijas vecuma cilvēki, un tie, kuri nav atnākuši šeit eksāmeni, tie ir jaunāk par pensijas gadiem. Ja, un tātad arī cits nu, aptaujas, ja, aptaujās mēs redzam, kad šai kategorijai 50 gadnieku, un tam līdzīgi ir ļoti liels problēmas ar latviešu valodu. Bet ko es gribēju teikt, nu, kāds, kas tur būtu slikts, ja, nu, teiksim, lai viņi nemāk, viņi dzīvo varbūt kās ir kompakti un nekad nav vajadzīgs un tam līdzīgi. Nu, redzēt, problēma jau ir tāda, ka arvien vairāk Latvijā ir cilvēki, šajā gadījumā latvieši un sevišķi jaunieši, kuri nemāk krieviski. Ja. Un viņi iziet tagad darba tirgu, un arvien vairāk es to redzu, ja agrāk, teiksim, pirms gadiem, no 10 vai 5, ja, mēs bijām diezgan vientuļi pie šo problēmu aktualizējot. Tad tagad jau mēs redzam, ka nu, ļoti daudz jau to akcentē, ka nu, jau bērni, jau dēls, meita jau nu, nevar dabūt darbu. Ja. Un kāpēc nevar? Tāpēc, ka ir radīta mums tā vide, ja, kas nu, faktiski nāk inerts rezultātā no LPSR un PSRS laikiem, ka tiek prasīt šita krievu valoda. Ja? Un tad jautājums, kāpēc? Nu, tāpēc, ka ir cilvēki, kuri nemāk, kuri negrib, ja? Un attiecīgi kompakti dzīvo un Rīgā.
Labi, Šņoris kungs, bet ko darēt ar šo vidi? Mēs, piemēram, šobrīd arī zinām, mēs jau ir Latgulis Lelūs pilsētu vadētojis. Augsim vordā Elksnī kungs Bartaševiča kungs, kurš tiktokus taisa krīviski. Bet nu ko darēt, lai tūmēr arī pašvaldību vadētoji rodātu pīmāru, ka valsti ir valsts valoda primāro?
Nu, pašiem neiet, nu, pašiem nerunāt krieviski, neizplatīt šo te krievu pasauli ja, ar krievu valodu. Ja.
Labi, kā Brāno kungs, Liepas kungs?
Es vienīgi es gribēju ātri piebilst, ka nu, papildināt pareizāk, Liepas kungs teica, ka valstī ir pienākums uz nepilsoņiem integrēt, mēs runājām pirms tam, valstī arī pienākums ir pastāvīgos iedzīvotājs, kas ilgtermiņā dzīvo integrēt, nav tikai nepilsoņi, tā kā tur vajadzētu tomēr tā bišķiņ plašāk skatīties, bet ja runā par to, ko darīt, tas ļoti interesants jautājums, īpaši Latgales kontekstā, jo mēs runājam par divām pilsētām, īpaši par Daugavpili, kur absolūti dominējošais iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju kontingents ir tas, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, un kur ikdienā arī nesazinās latviešu valodā. Ja mērs, Elksņa kunga gadījumā, varbūt es nezinu, kas viņš ir pēc etnicitātes, ja tā skatās, bet ja viņam ir jārunā šo cilvēku kontingentu, es īstenībā Narvā līdzīgas redzēju, tur mērs runā pamīšus, gan igauniski, gan krievu valodā ar tiem saviem iedzīvotājiem. Es domāju, ka reāli, es ļoti, kā saka, retoriski varu saprast to, ko sludina Šņoris kungs, bet tā praktiski reāli man ir grūti iedomāties, ka mērs Daugavpilī vai mērs Rēzeknē arī īpaši runā par kaut kādiem pasākumiem, kur atnāk varbūt viņa vēlētājs pamatā, ka viņš ies un runās ar šiem te cilvēkiem latviešu valodā. Lai kā ar es to gribētu, man ir to grūti iedomāties. Un vienkārši tāpēc, ka Latgales situācija ir tāda, kā tā, un īpaši divu lielo pilsētu situācijas uzsvērš, jo Latgale, protams, ir ļoti, ļoti raiba savā etniskajā sastāvā un cilvēku izkliedē. Laukos skaidrs, ka tur, vai lauku apvidos, vai mazākās pilsētās skaidrs, ka tur nevajadzēs to krievalotu tik ļoti un nebūs vajadzība. Lielajās pilsētās
Dāma viņiego sarunas ceļa rūku. Nu, Petkevičs kundze, nu, ko tad varētu darēt, lai šī cilvēki, nu, tūmēr ar leloku cīņu atsatīktos pret valsts valodu, gribētu jūmocētīs?
Nu, pirmkārt, es varbūt paskaidrošu kaut kādu, nezinu, priekš ētera dalībniekiem dīvainu lietu, bet saprotiet, kad satiekas Taņa un Nataša, ir ļoti dīvaini un pilnīgi pretdabiski, ka viņas abas savā starpā pēkšņi runātu citā valodā nekā savā dzimtajā krievu valodā. Un ja Daugavpilī pārsvarā dzīvo Taņas un Natašas, un ja jūs vēl ar spēku kaut kā mēģināt piespiest viņus runāt viņu nedzimtajā valodā, kas ir pilnīgi pretdabiski, tad jūs panāksiet tikai pretējo efektu.
Olga, bet ko darēt, lai Taņa un Nataša aizejūtu uz valsts īstodi runotu valsts valodā? Jo ir taču cilvēki, kuri īt uz valsts īstodi un runāja krīviski un pīzaturās pie šo sava principa.
Nu, tāpēc, ka iestādēs, valsts iestādēs arī strādā daudzas Taņas un Natašas, un viņas pāriet krievu valodā. Es ļoti saprotu Daugavpils un Rēzeknes mērus, ka viņi runā ar cilvēkiem tādā valodā, kura viņiem ir labāk saprotama. Tāpat daru es mierīgi pārslēdzos latviski, angliski, krieviski, ņemot vērā to, kādā valodā ir ērtāk runāk manam, teiksim, nu, cilvēkam, ar ko es sarunājos. Tas ir tik vienkārši, bet kad jūs mēģināt kaut kā ar spēku pretdabiski to grozīt, nekā arī nesanāks. Ko darīt? Jāsāk ar bērnu dārziem. Nevis tā izlases kārtībā, kā dara šobrīd mūsu izglītības ministrie 1., 4. un 7. Es viņiem pusgadu jautu, ka pārēja. Es saku, tā nav pakāpeniskā pārēja, tā ir pārēja izlozes kārtībā. Jāsāk ar bērnu dārziem un pakāpeniski, tik tiešām pakāpeniski jāiet uz priekšu. Nevis tā, ka sākumā 10. Klases, tad... 1., 4., 7., tad 83% no imigrācijas likuma mērķa auditorijas ir virs 60 gadiem. 83%.
Labi, Olga, nu... Liepas kungs ceļ rūku.
Pirmkārt, man liekas ļoti pamatots tas, ko Olga Petkevičs tikko teica. Tātad ir jāstrādā mērķtiecīgi izglītības sistēmā. Tas laikam ir viens no pamata vaļiem tai konstrukcijai. Otrs, kas ir svarīgākais, Latgali ir Latvija. Tātad Latgalē cilvēkiem ir pilnībā jāsaprot to, par ko diskutē Rīgā, par to, ko raida Rīga, tātad latviešu valoda ir eksistenciāli svarīga. Ģimenē, protams, cilvēki runā savā ģimenes valodā, valsts tur nedrīkst iejaukties, bet tajā, lai cilvēki, kas dzīvo Latvijā, saprast latviešu valodu, tas ir eksistenciāli svarīgi, tāpēc valstī, protams, būtu jāveido īpašas programmas, domājot tieši par tiem, reģioniem, kuros dzīvo cilvēki, kur latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas. Tur ir jābūt programmām, kultūrai, mākslai un jā.
Programmas vai akcijas vai sociālos kampaņas. Nu, pieteikuši valsti ir arī izpējami šos sociālos kampaņus. Nu, piemēram, mēs zinām ceļu satiksmes drošības direkcijā. Regulāri veic sociālos kampaņas, reklāmas, akcijas, nabrauc dzieres, vēl kaut ko. Es neesmu redzies, braucot uz Daugavpiļu lielu plakātu IT ir Latvijā, runosim latviski, vai es neesmu redzies, nu, piemēram, lielom veikalu kēdēm pī lūdzeņā cienīsim valsti, runāsim latviski. Nu, ir kam?
Valoda ir ļoti jūtīgs jautājums. Atcerieties, savulaik pirmo vietu dziesmu aptaujā ieguva dziesmu par dzimto valodu. Tas ir ļoti jūtīgi, tāpēc, kad mēs komunicējam par to, ir jākomunicēt tādā kontekstā, ka cilvēki izjūt pozitīvi stimulu, nevis negatīvu spiedienu. Ja? Tātad tam ir jābūt programmām, kuras ir pārdomātas, gudras un orientētas uz konkrētu auditoriju. Nevis tā, ka tātad visai Latvijai vai visiem, nezinu, kaut kādai svešu valodu cilvēku grupai orientētiem, angļu, franču, dzimtai valodai, bet ir jādomā tieši par to auditoriju, kam tas ir vērts. Un savulaik bija valdībā integrācijas lietu ministrs. Es nezinu, kas to varētu derēt, bet līdzīgi kā būtu programma Latvijai šobrīd eksistenciāli svarīgi ģimenes, tātad palielināt bērnu skaitu ģimenēs, Latvijas iedzīvotāju skaitu dabiskā pieaugumā palielināt. Atvainojiet, tā līdzīgi vajadzētu arī būt tādām integrācijas programmām, kuras tiek pārdomātas.
Kā Prāna kungs? Kādas akcijas varētu būt?
Nē, akcijas tā vienmēr ir laba lieta, par to jau runā 10 gadiem, bet es domāju, ka viena cita lieta, kas ir ārpus akcijām, bet kas ir reāli sociālo praksis, ir mūsu nepārvaramājas kārdinājums būt bilinguāliem. Es domāju, latviešu nepārvaramājas kārdinājums būt bilinguāliem. Tur, ko mums, desmit, mēs gribam runāt ar krieviem krieviski, tad, kad mums būtu jārunā latviski vienmēr. Tā ir tā lielā problēma. Un ar ko atšķirās igauņi, ar ko mēs vienmēr abrīnojam igauņus, kā darbojās viņu tā sauktie asimilācijas mehānismi jau vēsturiski. ka viņi runā ar visiem Igaunijā lielākoties igauniski, kamēr latvieši, ko parāda Latviešu valodas aģentūras dati, joprojām aptuveni 40% latviešu. Latviešu joprojām ikdienā runā ar mazākumu tautību pārstāvjiem viņu valodā, respektīvi krievu valodā. Nu, ja mēs šādi šo praksi attīstam un stiprinām, tad nekādas kampaņas īsti nepalīdzēs, jo mēs faktiski atražojam to pašu modeli, lai gan tendence bilingualismam latviešu vidū ir kristies. Tā joprojām ir pietiekami noturīga. Faktiski katrs otrais ir predisponēts runāt ar mazākām tautībām viņa valodā. Es domāju, ka tur ir tā lielā problēma arī.
Šņoris kungs, jūs arī ceļot rūku. Nu, tātad Kaprāna kungs tikko saka, ka poši latvīši ar krīvu valodīgiem runāja krīviski.
Nu, kas ir? Tas ir, jā. Nu, šai tēzē es tiešām piekrītu. Jā, tā ir tiešām problēma. Jā, un viņi jau ir ne tikai tādā sadzīviskā līmenī, kas arī ir, protams. Nu, piemēram, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā junglā, jā, un man ir kaimiņi krievi. Es viņiem pensionāri pie tam, jā. Es viņiem runāju latviski, viņi diezgan labi runā, nu, kā saka, ar akcentu un tā, bet vispārējie, teiksim, latvieši viņiem neskapēc runā krieviski. Ja? Tagad tas ir, nu, protams, ja tas ir jāpārvar. Bet es domāju, jāskatās arī plašāk. Ja? Tātad, ko nozīmē uzrunāt šo sabiedrības daļu krieviski? Ja? Tas jau attiecās arī uz vietējiem medijiem. Ja? Ja mēs vēršamies, ja mēs radām situāciju, ka visu informāciju, kas ir vietēja informācija, tā ir skaitā laika ziņas, ja? Tā ir skaitā, nu, viss, kas nevar konkurēt ar kaut kādu, teiksim, Maskavas saturu, ja? Nu, viņa laika ziņas nerādīs. Ja? Mēs priecājamies, ka, teiksim, Latvijas Radio 4 ir pārgājis uz 24 stundu režīmu pilnībā, tur ir gan ziņas, gan viss, tur kopē pilnīgi pēc laika ziņā viss, kas ir Latvijas Radio. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, ja, kas, nu, kuriem krievu valoda ir dzimtā un kur grib lietot viņu, ja, ka viņiem nav nekāda vajadzība ieslēgt latviski, klausīties latviski, un viņi faktiski latviešu valodu pilnībā nedzird. Ja. Tā kā es domāju, ir kļūda, kas tiek piedāvāts, ja, ka mums vajag šos cilvēkus uzrunāt krieviski, un tādā veidā mēs to problēmu varam risināt. Es domāju, ka tā ir, nu, teiksim, kā uguns dzēšana ar benzīnu. Tas to nevajag darīt.
Man vaicojums nokušījis Olgai. Olga, jūs varat piekristēt tēzē, kas jau ir publiski izskaņies, ka Daugavpilī bez latviešu valodas šobrīd var izdzēvot, bet bez krīvu valodas nevar izdzēvot.
Tas ir atkarīgs no vecuma. Nu, tiešām manas tās vecmāmiņas, kuras es aizstāvu, nu, pat nevar teikt, ka viņas izdzīvo bez latviešu valodas. Saprotiet, viņas taču visu saprot. Nu, tiešām, dzīvojot šajā valstī tik daudzus gadus, jo dažas te ir piedzimušas, dažas te ir ievestas dziļā bērnībā. Viņas saprot, lasīšanas un klausīšanās daļas viņas nokārto uz 80-90% tajos eksāmenos. Es saku, problēma ir rakstīšanā, jo cilvēks ir vecs, viņš pildspalviņiem reizi mēnesī, lai parakstītos pasta nodaļā par to, ka viņš pensiju saņem. Kad mēs vācām parakstus zem petīcijas, zem pieteikuma satversnes tiesai, viņa neprot pat, nu, savu vārdu uzvārdu uzrakstīt bez kļūdām. Nu, par ko mēs runājam? Tie ir veci cilvēki. Nu, jā, viņi nav iemācījušies daļi runāt un skaisti rakstīt latviski. Nu, liekam viņu smierā. Viņi saprot, tur tā lieta, ka viņi gan veikalā, gan saņemot rēķinus par komunālajiem, gan pērkot zāles, viņi saprot. Nu, spēj viņi tur kaut ko izlasīt.
Ok, vēl Liepas kungs ceļ rūku.
Es laikam būšu visā šajā diskusijā gadu ziņā visvacākais, tāpēc es aicinātu Olgu, tāpat kā jau iepriekš esmu sacījis, nenorakstiet cilvēkus tikai tāpēc, ka viņiem izskatās ļoti daudz gadu. Gan Latvija, gan arī visa attīstītā pasaule kļūst aizvien vecāk un vecāk, līdz ar to, ja kādreiz mēs teicām 65 visu stauri, tur vairs nekas nav, tad šobrīd jau cilvēki ir aktīvā darba procesā un joprojām spējīgi apgūt lietas. Tā pastība par A2, viņam ir ļoti parasti, jūs arī minējāt 35 vārdu vai dienu, bet tiešām tas ir tik grūti. Nevajadzētu tā norakstīt. Cilvēki tomēr ir spējīgāk, nekā jūs to tagad sakāt.
Tas ir grūti, jo viņi nav deputāti, viņi nav žurnālisti. Es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Es neatkārtošu to, ko jums pateica Inga Springe pāris dienas atpakaļ. Bet Nu, es pat šo pusgadu, nu, es esmu redzējusi tik daudz dažādus cilvēkus, ir tādi, kas tiešām 83 gados ir tādi žibrīgi, viņi kaut ko, nu, pat nevar noticēt, ka viņi ir tik veci, bet ir cilvēki, kas 55-os viņus grib, nu, gribas iesēdināt kreslā un, un lai viņš neko nedara, jo viņš ir tik vājš un tik fiziski nespējīgs. Saprotiet, nu ļoti dažādi cilvēki iemiet. Viņi daži, daudz ir strādājuši rūpniecībā, 35 gadus. Daugavpilī ir ķimiskā Škiedras rūpnīca bijusi. Viņiem ir visiem kaut kādas prof tur slimības. Nu, nu tiešām ļoti žēl, kad tu viņus redz, nu ir cilvēki, kuri ir ļoti vāji. Jā, nu,
bet Olga, nu, Olga, atvainojiet, slimības tie ir īpašie gadījumi. Un katrā īpašā gadījumā vienmēr var piemērot izņēmumu. Piemēram, ja ir kaut kādi psihosomatiskie traucējumi, ja ir invaliditāte, ja ir problēmas, ar to visu ir jādarbojās, bet nedrīkst uzlikt bloku un pateikt visi, kas ir tātad 60 vai cik, man liekas 75, tas ir tāds ļoti korekts līmenis. Jā, jā okay, 75, jā.
Kā, es jums piekrītu, teorētiski piekrītu, praktiski zināt, kas man bijis pirms divām nedēļām, kad Re Baltika bija pie mums. Man ir sieviete, viņa ir 67 gadi. Es viņu aizvilku pie psihiatra, jo man bija nu, pamatotas aizdomas, ka viņai pienāktos atbrīvojums no valsts valodas pārbaudes. Viņa no ambulatorās daļas uzreiz paņēma uz stacionāru, to, kur restas uz logiem. Es aiznākamajā dienā sazinājos ārsti un pajautāju, vai viņai būs atbrīvojums no valsts valodas pārbaudes. Viņa pateica, nē, mēs viņu mēnesi te pārstēsim, bet atbrīvojuma nebūs, jo tikai pie smagās pakāpes garīgas atpalīdzības var to iedot, ņemot vērā spēkā esošos MK noteikumus. Saprotiet, nav pārdomāts. No reāli gadījumi nekrīt zem šī likuma, nav, nav ņemti vērā, es par to runāju.
Tēma te taida, ka mēs varam stundiem par itu visu runot, daudzi slītas arī šrindīnas redījumā, nātaka porunotas, bet varbūt mums pārdējis vaicojums tīši par šo situāciju veseļību, ko jūs sacāt cilvēkiem, varbūt šņoris kungs. Nu, kas tad šodien nūtiks, arī varbūt nokūtņā tivākojas nedaļos nūtiks ar piemēram krīvējas pulsūņi, kas nav nekū darījies, kas nav gojas kortos, nav licijas ziņas, nav šo valūdas eksāmenu licis, uzturiešanos atļauju kortos, es aizīs piemēram uz Daugavpils slimnīcu. Tad jau snīgs pakalpojumu, nesnīgs.
Pakalpojumi viņam, nu, pirmkārt, tātad viņam iestāsies, ja viņš neko nav darījis, neko nav sniedzis, ja, tātad viņš būs tajā kategorijā, kuram pienāks tātad šis te izraidīšanas brīdinājums, ja, 90 dienas tātad būs šis posms. Tātad tas, ko pieņēma šodien, nu, pirmajā lasījumā Saeima, ir tas, ka viņam viss turpinās, ja, nu, tieši no sociālās apdrošināšanas, nu, visi tā, ko jūs minējāt. Mūsuprāt, tas nav pareizi, ja, jo faktiski viņš savā ziņā privileģētā situācija, teiksim, ja ir runa pa vietnamiet, piemēram, ja, kas arī var ārzemnieks, uz viņu tas neattiektos, ja, tikai uz Krievijas pilsoņiem šajā gadījumā. Ja. Mūsuprāt, tas, nu, kaut vai no tāda viedokļa, tas ir diskriminējoši, ja. Ja reiz tu esi šajā kategorijā, ka tu esi ignorējis valsts likumus un esi ārzemnieks, kurš kas neievēro vietējais likumus, tad pret visiem attieksmi ir vienādi. Ja, tad 90 dienas viņš saņems, tad arī šķiet, teiksim, ja viņš tur apstrīdēs, ja, nu faktiski ir ļoti maigi tā versija pieņemt. Bet jebkurā gadījumā, nu, kādreiz tas, protams, beigsies, ja, tātad, un tad iestāsies situācija, ka valsts, protams, nu, par to nemaksās, par ārzemnieku.
Salīdzinājums ar vietnamieti ir mans otrais mīļākais temats, pēc tā, kāpēc nevarēju iemācīties pa 30 gadiem. Daru jums zināmu, ka Latvijā dzīvo vēl aptuveni 5000 Krievijas pilsoņu, kuri Krievijas pilsonību pieņēma pirms 2003. Gada, un viņi nekrīt zem šiem grozījumiem. Daru jums zināmu, ka Latvijā dzīvo citu valstu pilsoņi, kas agrāk arī ir bijuši Latvijas nepilsoņi, tāpat kā šie, par ko mēs... Un viņiem nekas nevainās, kaut ar Baltkrievijas pasi, kaut ar Grūzijas pasi, vienalga reizi 5 gados atnāk atjauno kārti un viss kārtībā. Kāpēc mēs salīdzinām ar vietnamiešiem, nevis ar visiem pārējiem bijušajiem nepilsoņiem, kuriem nekas nemainies, nekāda valoda jau nav jākārto? Kāpēc Krievijas pilsoņi ir tik īpaši pēkšņi?
Ļoti labs punkts, jā, teiksim, šie pareizi informācija par to, kad ir zinām kategorija Krievijas pilsoņi, starp citu, kura gandrīz lielākā daļa no tiem ir bijušās militāra personas, uz kuriem šie grozījumu neatiecās. Mūsuprāt, tas nav pareizi. Tad mēs arī rosināsim visdrīzāk nākotnē attiecināt uz viņiem.
Paldies par sarunu, paldies, ka atradot laiku. Tēma taida, kuru turpinosim, sekosim leidza. Redījumā Latgales stundē dazadaļājās Edviņš Šņore, Saimas aizsardzības īkšlītu korupcijas novieršanas komisijas deputāts, Nacionālās apvienības Olga Petkeviča, Krīvu pulsoņu Latvijā interešu porstovi aktīvisti Daugavpilī, Lauris Liepa, zvērināts advokāts, kurš arī ir konstitucionālu tīsēbu un cilvēku tīsēbu eksperts, kā arī Mārtiņš Kaprāns, komunikācijas zinotņas doktors, kurš pats ir pieties krīvvalodīgos kūpīnas postpadomju telpā.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgales stunde.
Ņu studijā Laura Sondere ar īskotu kultūras notikšanu stivokajos dīnos.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots stivokajam dīnam.
Šodien Daugavpils Rotko mākslas centrā atkloja jauno rudiņu izstožu sezonu.
Centrālais notikums ir Latvijas keramikas biennāles konkursa izstāde Martinsona balva.
Apgalvoja viens no biennāles kuratorim Aivars Baranovskis, laužot stereotipus par keramiku tikai kā omotnīcēbas, cik funkcionālu i dekoratīvu līķišķu vierzīni, tā kā Latvijas keramikas biennāle pīdovē starptautisku vierīni.
685 pieteikumi no 71 valsts, attiecīgi kontinenti, tā geogrāfija ir pārstāvēta pilnīgi visa, un atlasīti tika 64, žūrijas prāti labākie.
Te būs ko redzēt, te ir par ko brīnīties.
Turpinot centra purstove Inita Paegle.
Keramika sevī ietver tik plašu materiālu, krāsu, formu un iespēju varbūtību, ka mēs pat nespējam apjaust tos apmērus, kas ir iespējami.
Blokus tam visam būs apsaverama arī Latvijas laikmetēgos glezniecības purstovja Ulde Čamaņa izstoda Mirkļa piezemēšanās. Ika šodien esiet Daugavpilī, tad pēc stundas ir vārds nuīti zvīnēbas nama kopēnēcu, kur būs muzikāli literāro programma Es namoku komatus. Ansamblis trio Tresensus ir dzejnīgs filozofs Ilmārs Šlāpiņs aicinājum klausētojus baudēt muzikas ir dzejas harmoniju, jaunokos paudzes latviešu komponistu oriģinālu muzikas i tekstu saudabeigu sintēzi, parodot, cik dažāda daļa i emocionāli dziļa ir jauno komponistu i rakstnieku daļrade. Bet jau reidīn nūtēk Eiropas kultūras montojuma dīnes. I visaidvoki pasociņi ar Emilsa pusēm. Daugavpils cītūksnī tevs būs tematiskos ekskursējs. Arī Lūznavas muža atzēmējot Eiropas kultūras montojuma dīnes 2023 saucas bezmaksas muižas apsaviršanos, izlekciju, dzējas performanci, koncertu un meistarklasi, kā arī varēbu papildinot savu garderobi mūdis pop-up veikalā. Eiropas kultūras montojuma dīnu programma Lūznavas muižā soksīs reit pušdīnu laikā ar ekskursēju muižā, daznējot dzelzceļa tiltu inženīra Staņislava Kerbedzes tostu un papildinot zinošanas inženīra sinēbos. Arhitektis Īves Zībārtis lekcija jaunais Eiropas Bauhaus soksīs vīnos, bet 2 stundas vieļok notiks dzējas performance Tūri mūti naklusē, kurumā dasdelēsīs Inga Bitēna i Valters Levins, bet pīcūs Lūznavas muižā notiks grupu Saucijas i Nanina koncerts Latvīšu i Gruzīnu bolsi. Bet Rēzaknis novada Rogaukā reit vakarā 7:00 izskanēs jau 2. dzejas sacensēbas aba dzejas slams latgaliski – Rogaukas dzejas voga.
Lai parādītu, ka dzeja nav garlaicīga, dzeju ir iespējams dažādi attēlot, izdejot, izdziedāt.
Pasaukumu Udziņu Nautrona apvienības kultūras pasaukumu organizatoru vadētoja Inga Vigule min performansi ar pārn uzvarījošos Mārētis Slišānis dzeju.
Tiks piedāvātas performances, kuras gatavo mūziki Kristaps Višs un Dana Vasīļeva un arī piedalīsies laikmetīgās dejas dejotāja Mafalda Garsija.
I to gada dzejas slamā dasatelēsies latgaliski rakstūši autori, bet sacensēbā, kas notiks 3 kurtos, uzvarātojas nosacēs žūrijas izskatētoju balsojums.
Būs interesanti atklājumi, bet viens no autoriem būs cilvēks, kurš iepriekš ir rakstījis prozu, un šogad ir atklājies arī kā dzejas rindu autors.
Bet tiem, kurim arī ītumā nedēļas galā gribīs, kur ne viņi pastaigot, ir varēja bet to izdarīt i dūtīs Latgulis porgojiņu dīnu vīnā no pasociņiem Bolvu nūvada viļakā gīda Dzintara Dvinska pavadībā. I pastaigot aicināja Latgulis turisma asociācijas turisma speciāliste Laura Spundere.
Aptuvēja 14 km garš maršruts, itūrēs porgojiņi varēs apsavērties cieši skaistos ir glaznēno zīmri Latgales ainavu, izzinot par dažādiem viļakas apkortņas cīmi, apsavērt senlītiem motociklu kolekciju cēruļēši, uzkopt Erzepulus pilskolnā, i pa pontonu tultu aiziet liet pat viļakas ezara solai.
Taidas lūk notikšanas ītumā nedēļas galā.
Ar Lauras Sanduris sagatavēto kultūras notikšanu apskatu izskaņ raidījums Latgulas stuņģa. Pie raidījuma strodo arī Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Astenis Bikovskis. Raidījuma skaņiemu nodrošino Ints Salmiņš. Raidījumu klausīs savārto, kā laikā i veidā Latvijas radio sātas lupā i radio mobilajā aplikacijā. Bet videoversijā raidījumu verīs Latgulas studijas YouTube kontā. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, grūtams Latgulis ļauts, ēterā Latgulis stundi.